здоровенькі були. Ви в кабінеті Сергія Андрушка. І сьогодні у мене на прийомі прийшов український історик, письменник, академік, професор Володимир Сергійчук.
Доброго дня.
Добрий день. Пане Володимире, а які кабінету от, викладача, історика? Що там, у вас є взагалі свій кабінет?
Ні, в мене є місце, стіл і стілець на кафедрі. І стіл завалений книжками.
Тобто навіть кабінету нема українського історика? І стіл завалений. А якими книжками у вас там завалено?
Ну, тими книжками, які потрібні мені для підготовки нових праць. І, зокрема, ось останній я і представляю, це Тарас Шевченко, «Нове бачення постаті». Тарас Шевченко як український державник. Саме під таким кутом зору я розглянув постать Тараса Шевченка. І принаймні я побачив кілька таких визначальних його сегментів його творчості, які свідчать про його державницький підхід.
Наприклад?
Ну, наприклад, всі ви знаєте, всі ми знаємо перші рядки поеми Тараса Шевченка «Катерина», які починаються словами «Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі люди, зроблять там
лихо
з вами» і так далі. Тобто всі це сприймають як те, що як біду української дівчини, яку знеславив росіянин. Але мені здається, що не це головне у поемі «Катерина». Шевченко має на увазі долю Катерини в іншому контексті, бо подібних москалів серед нашого брата українця також вистачає, які наобіцяють і потім покинуть дівчину. А чому Шевченко взявся за цю поему і за долю Катерини? Треба читати далі поему «Катерина». А там є через пару сторінок такі рядки, що ця Катерина, яка мріє, щоб до неї повернеться той москаль, який пішов в турецький похід. І він, коли він повернеться з того турецького похіду, і далі Шевченко пише такі слова: «Тоді вона стане московкою і забудеться горе». Тобто Шевченка болить не те, що не так болить те, що вона покритка, а те, що вона втратиться для української нації, бо вона стане московкою. Більш того, ви читаєте далі слова Шевченка в поемі «Катерина», і він пише, з болем пише, що вона муштрує у запічку московського сина, тобто не українського козака майбутнього.
Ось так глибоко копнув історик Володимир Сергійчук. Взагалі, я хочу сказати, що Сергійчук один з небагатьох таких практиків істориків, які сидять в архівах і щороку випускають по книзі. А от взагалі от дві книги останні, одна з яких «Правда про золотий вересень 1939 року». Що ж там за правда 1939 року?
А це що, як відбувався так званий визвольний похід? Як поділили Німеччина і Радянський Союз Європу?
Тобто актуальні?
Те, що сьогодні, до речі, 75 років вже в ці дні того так званого визвольного походу.
І актуалізувалася ця тема, на вашу думку, у зв'язку з подіями на сході України?
Так, ну якщо ви бачите, що, скажімо, німецький канцлер Ангела Меркель дуже активно виступає, так сказати, ну, у нашій справі, вона намагається бути адвокатом в певній мірі Росії нинішній, то це говорить про те, що історія повторитись може.
В якому?
Ну, історія може повторитися в тому плані, що знову нас без нас будуть ділити.
Ви зрештою вважаєте, що це можливо в сучасних, в цивілізованому світі?
Ну, якщо історія повторюється, то вона повториться і на вищому рівні свого розвитку. І так званому, як ви кажете, сучасному цивілізаційному світі цивілізаційному.
А скажіть, будь ласка, от українці цього року дізналися такі два нових слова, словосполучення, як гібридна війна. Це дехто називає його новим терміном, дехто, можливо, інакше. Взагалі, це новий термін для української історії, світової історії. От як історик, що ви можете сказати з цього приводу?
Для української історії це термін не новий. Справа в іншому. Справа в тому, що ті, хто оперує цим терміном, просто не знають історії і не хочуть, очевидно, знати, і серед депутатів, і особливо серед військових, які, очевидно, той, хто промовляє ці терміни, вони вчилися в московських академіях, там, де немає історії України, зрозуміло, і їхні історичні знання обмежуються, можливо, курсом історії КПРС. Бо якби знали історію України, то вони знали, що подібна гібридна війна вже була.
Коли?
Коли. Всім відомо нам, що 20 листопада 1917 року Центральна Рада Третім Універсалом проголосила Українську Народну Республіку. Але чи всі знають про те, що 23 листопада, тобто через три дні, нарком у військових справах більшовицької Росії, українець за походженням Овсієнко, підписує наказ про формування в Петрограді українського особливого повстанського загону, який має бути створений з числа українців Петрограда, і вони поїдуть на Полтавщину, щоб там піднімати повстання проти Центральної Ради. Тобто здійснювати державний переворот в Україні, заколот проти законної легітимної влади. Цей загін, зрештою, який очолить українець Іван Бокитько, бачите, прізвище ж то наше, Бокитько, таке козацьке навіть. Цей загін разом з Антоном Овсієнком пізніше прийде до Харкова. Він до Полтавщини вже не доїде. Він, для нього, так би мовити, російські більшовики знайдуть роботу в Харкові. І це на штиках цього так званого «Сєверного отряда», до якого примкнуть червоногвардійські загони з Росії, буде встановлена радянська влада в Харкові, так звана Українська Народна Республіка більшовицького характеру. І це на основі цього походу повстанського загону здійсниться вторгнення більшовицьких військ в Україну під виглядом українців, от загону особливо повстанського Бокитька. І потім...
Чим це закінчилося? Чим
це закінчиться першою більшовицькою війною проти Української Народної Республіки. Це закінчиться крутами. Це закінчиться тим, що постане питання, що в нас немає армії, що соціалісти Центральної Ради розпустили армію всупереч вимогам Петлюри і його постійній вимозі, щоб створити армію. Соціалісти Виниченко, в першу чергу, та й Грушевський фактично його підтримував, розпустили українізоване військо, яке могло мати мільйон штиків. І замість того, щоб підтримати Центральну Раду, Українську Народну Республіку, це військо, скажімо, полк імені Шевченка, прибув із Північного фронту, з Петрограда, українізований полк імені Шевченка, якого розагітували більшовики, соціалісти ж були там і там. І ці, значить, цей полк на станції Ніжин, у ті дні, коли наші студенти проливають кров під Крутами, лежать на снігу там під Крутами, зупиняючи Муравйова, ту дику орду, то в цей день... Полк імені Шевченка відбуває звичний для себе день. Муштра, там, з якої години, коли сніданок, коли що, до вечора. На станції Ніжин, через яку поїхали підкрути студенти наші, київські.
Як таке могло трапитися?
А це наївність. Це наївність і наївна віра у брата по класу, в даному випадку російського соціал-демократа, російського більшовика, соціаліста російського, що він не піде ніколи проти українського народу, бо ми брати. І, до речі, ця наївність проявилася в тому, і повторюється, тому що перший всеукраїнський з'їзд рад, який був скликаний в Києві на вимогу більшовиків, до речі, бо вони хотіли таким чином проголосити більшовицьку владу, цей перший з'їзд рад відповів на ультиматум Леніна такими словами. Звернення було: «Браття росіяни, та хіба ж ви проти нас піднімете зброю? Ви з німцями, з Гінденбургом домовляєтеся, а нам погрожуєте війною», бо ультиматум Леніна – це погроза війни Українській Народній Республіці. Тобто, схаменіться, ми ж брати. І брати по крові, нібито і по класу. Чим відповіли брати по класу і по крові північні сусіди? Походом проти Української Народної Республіки, крутами, тими оргіями, які чинили в Києві, коли прийшов сюди Муравйов.
Скажіть, от ви розповідаєте, 100 років тому розпустили величезне українське військо, яке розійшлось по своїх домівках. А в сучасній історії ми чуємо, що, виявляється, за 23 роки незалежності взагалі, ну, армії практично не існувало, лише зараз починають її там якось... Не бачите ви тут ніяких паралелей?
Я бачу ті самі паралелі, тому що в 91-му році, коли було проголошено акт незалежності, і коли цей акт був підтверджений на всеукраїнському референдумі, про це щось забувають говорити і ті, хто говорить про якийсь особливий статус чи Криму, чи Донбасу. Тоді населення цих регіонів підтримало незалежну Україну. Нема ж питань ніяких. І це ж міжнародно-правовий акт. Так от, після того в Україну повернулася величезна кількість патріотів, які служили в радянській армії від Балтики до Тихого океану. Чи всіх цих патріотів влаштували, дали їм можливість працювати на обороноздатність молодої української держави? Як правило, їх, особливо останні роки, роки Януковича, повиганяли всіх патріотів. На пости відповідні поставили всіх, які будуть лояльні до влади і будуть готові за покликом не обов'язку, не присяги служити Україні, а перейти із зброї на чужий бік. Тобто повторилося все. Повторюється, армію розпускали, армію деморалізували, скорочували, не забували про золоте правило, яке вічне в історії. Тільки та держава може існувати, коли вона має, як гарант, достатньо боєздатні збройні сили.
Ну, зараз, на вашу думку, от з погляду історика, зараз українська армія починає нарешті здобувати там авторитет, озброюватись, чи...
Ну, як я бачу, як порівнюючи історичні етапи нашого розвитку, історію українського війська, я бачу, що так, починає творитися українська армія, але в більшості своїй, може це і добре, що вона твориться, справжні зразки, так би мовити, творення власної збройної сили, це через добровольців. Тому ті, хто готові йти до кінця, ті, хто не покине фронт, не здасть позиції, саме добровольчі батальйони особливо, це є, очевидно, той феномен, який був вже в нашій історії, коли творилося козацтво, як власна збройна сила українського народу. Бо саме через козацтво ми відродили українську державність в добу Хмельниччини. І оці добровольчі відділи, поряд із армійськими, поряд, так би мовити, обов'язковою збройною силою, яка є сегментом державного управління, це є зразок творення народної армії, яка творилася в роки Другої світової війни українською громадськістю, тобто Українська повстанська армія.
Тобто ви можете порівняти ці добровольчі батальйони з Українською повстанською армією?
Так, в яку йшли люди за покликом серця, люди-патріоти, які готові покласти життя за Україну. І тому я бачу аналог цьому. Тоді були такі, і тепер є такі. Але що, що радує? Радує те, що якщо тоді, в роки війни, регіон, так би мовити, формування УПА в основному був за Збручем, то тепер цей регіон пересунувся на схід. По всій території України знаходяться патріоти, які йдуть і готові захищати Україну до кінця. Таким чином, це говорить про те, що творення української армії, української збройної сили, воно сьогодні на етапі новому, і цей етап вже не є локальним, не є регіональним, а є соборним, загальноукраїнським.
Але ви сказали, що найбільший успіх – це добровольчі загони.
А ну, так, я бачу пожертву. Я не чув, щоб з добровольчих батальйонів, щоб в них було багато дезертирів, там що, в них цього немає. Ми знаємо зараз про те, що, виявляється, є частини, які залишили фронт, і той Іловайський котел, і так далі. Є питання до тих, хто там командував.
А, до речі, щодо Іловайська. От часто можна почути інформацію, що, нагадаю, що саме Іловайськ – те місто, яке... коли б українська армія його захопила, замкнув би кільце навколо Донецька. І саме там точилися найбільші такі бойові дії. І саме Іловайськ став, під Іловайськом потрапила величезна кількість українського війська в котел і в полон. І лунає така інформація, що чому так трапилося, чому потрапило в полон, тому що не очікували, що трапиться якийсь такий удар, який український там політики, військові кажуть, що був удар саме з боку російських військ. Як ви це можете оцінити?
Ну, я можу тільки повторити те, що сказав вище. Не очікувати удару з боку Росії – це значить не знати або ігнорувати історію. Ігнорувати той же 1917 рік, коли брати по класу вдарили несподівано по Українській Народній Республіці, яка тільки проголосила свою незалежність.
Ну, а наскільки професійно, на вашу думку, от є там Генеральний штаб України, які не сподівалися взагалі на будь-який ось такий удар?
Якщо не сподівалися, то це вже не професіоналізм, бо знаючи історію, мали б передбачити.
Спочатку давайте поговоримо, як історики будуть називати події, що зараз відбуваються на сході України. Там це будуть називати АТО, війна чи окупація, що, яким словом вони напишуть це все?
Я думаю, що це буде війна з Росією. Що це та сама війна, яка була в 1917, 18, 19 роках. Це те саме, все повторюється. Але з другого боку, я повинен сказати, що все-таки я переконаний, що сьогоднішній етап війни з Росією, він черговий, так би мовити, з всього попереднього періоду наших взаємин. І це закономірно, іншого не треба було чекати, бо в наших сусідів не зникає ця ідея Третього Риму, тобто Москва, Третій Рим, Четвертому Риму не бувати, ідея наддержави світової, панування, впливу на світ і так далі. І, очевидно, на долю України випало саме ця карма, що ми мусимо знову захищати Європу, як захищали в часи ординських набігів, як захищали від більшовиків в 17-20 роках. І от знову тепер Україні випала доля стати, так би мовити, заборолом перед європейською цивілізацією.
Як довго, на вашу думку, може тривати конфлікт на Сході?
Ну, конфлікт на Сході буде, може тривати...
Він може поширюватись, чи він зупиниться от цих межах,
ну,
от голосу
я,
мир?
Якщо можна, я вам сказав би, так сказати, свою, от така, в мене свої висновки є щодо розвитку українського національно-визвольного руху. Бо це є етап українського національно-визвольного руху черговий.
У вас своя формула є?
Так, своєрідна формула, яку я, до речі, і студентам кажу. Коли українці втрачають державність, то має пройти певний час, щоб нагромадилась революційна енергія для відродження цієї державності. І от, скажімо, коли ми беремо конкретні історичні події, 1349 року ми втратили цю державність. Тільки через 300 років майже, в 1648 році, Богдану Хмельницькому вдалося відродити нашу державність. Але оскільки наша козацька старшина, як колись і українська шляхта, ті продались полякам, ці поласилися на дворянські титули, на всякі подачки маєтності від царя. І ми поступово цю державу втратили, коли Катерина ІІ забрала булаву у гетьмана Розумовського. Вона йому дала 150 тисяч рублів пенсії, і він погодився здати булаву. Скільки часу треба було, щоб повернути нашу державу, державність до життя? До 1917 року. Майже 150 років. Там рік туди, рік сюди.
Тобто вдвічі менше?
Вдвічі менше.
Термін?
Термін. Тобто революційна енергія нагромадилася вже вдвічі швидше. З розвитком світової цивілізації. Ми втратили Українську Народну Республіку на теренах українських 1920 року. Повернули українську державність 1991 року. Тобто приблизно 75 років, без 4. Ну, 75. Тобто знову удвічі швидше нагромадилася революційна енергія українського народу. Що я можу сказати? Що у бездержавний період українська революційна енергія нагромаджується з кожним етапом вдвічі швидше. Тобто закон арифметичної прогресії. Коли ми беремо умови державності вже, коли ми існує держава, то цей закон арифметичної прогресії переходить в закон геометричної прогресії. Ось чому. Я вважаю, що ми почали здавати українську державність вже в 1992 році. І Крим вже фактично почали здавати. Там дозволили присутність чужого флоту, значить, ми далі церкву втратили свою, значить, помісну повністю. Ми мали в 92-му році до осені Українську православну церкву. Було таке? Було. восени 92-го року вона раптом в Харкові, збирається якась частина, відколюється. А що таке церква і роль, ви бачите по нинішніх подіях. Тобто, ми почали втрачати, здавати фактично державність, я так вважаю. Скільки часу треба було, щоб зібралася енергія революційна для того, щоб протестувати? 9 років. Тому що у 2001 році почалась величезна кампанія «Україна без Кучми». Був спротив, був Майдан перший, був. З чим закінчилися всі наші ці виступи? І виступи проти періоду, от, скажімо, період Кучми. 2005 році, 4-5 рік, нова революція. Відновили, зібралися. У 2010 році ми здаємо фактично знову державність. Коли владу взяли, взяв руки Янукович, стало зрозумілим, що буде здача України. І ми це бачили, от по армії ми говоримо сьогодні, як здавалася армія протягом цих останніх років. Навіть міністр оборони не був уродженцем України. Це в цивілізованому світі таке не допускається. Скільки треба було часу, щоб піднявся Майдан? Новий Майдан проти здачі України. 3 роки. Тобто, чи тоді 9, тепер 3 роки. Минулого року, саме 15 листопада, коли мене спитали студенти про це, я їм якраз отакий намалював, значить, ці схеми і написав, що якщо не розказуючи, написав, що у 2013 році не буде підписано асоціацію з Євросоюзом, то буде 14. Виступ. Якщо буде, то я поставив 14. Ось таку косу лінію і написав, що може бути виступ 2015-го, коли будуть вибори, які явно очікувалися фальсифікованими, тому що готувалася фальсифікація президентських виборів. І вийшло, що 2013-му почалося, і коли піднявся Майдан і продовжився до 2014-го, перейшов, я замість косої лінії поставив тире, що до 2015-го це буде продовжуватися.
Продовжувати що?
Оце протистояння, оце те, що відбувається сьогодні, що переросло у війну із Росією. І я не думаю, що вона закінчиться ось зараз. І за моїми прогнозами, тобто, якщо виходить, то до 2015 року це все буде продовжуватися. Тобто, тільки наступного року, принаймні з початком наступного року, ми можемо сподіватися на якісь зміни такого мирного, принаймні припинення проливання крові. Це так, якщо вірити розвитку історичних подій, які я можу трактувати.
Скажіть, а от для мене й досі загадка, чому втік колишній президент Віктор Янукович? У нього була влада, він міг пересидіти в Донецьку, мовно кажучи. Але коли йшли там перемовини з опозицією, там з боку європейськими державами, в цей час, як виявляється, він вже вивозив свої речі.
Ну, я знову ж таки можу порівнювати історичні події. Я думаю, що могло повторитися те, що було за гетьмана Івана Брюховецького.
А що там було?
А що було? Гетьман Іван Брюховецький, який підписав, який, до речі, перший поїхав до Москви з українських гетьманів, і який перший підписав в Москві так звані московські статті, де все здавалося, де Москва вже повністю фактично опановувала Лівобережною Україною. Він за це, як ми знаємо, одержав титул боярина, соболину шубу, і ще такий був момент. І його женіли на московської дівки. Крім всього, і з того часу український гетьман Лівобережний має для охорони полк московських стрільців. Тобто його охороняли вже
не козаки,
а охороняли московські ці самі стрільці. І коли постало, скажімо, питання про долю гетьмана Дем'яна Многорічного, який був наступником Брюховецького, козацька старшина його за підмовою московських воєвод арештовує сплячого серед ночі. Козацькі старшини, його помічники вриваються в спальню, в'яжуть його і передають в руки оцим московським стрільцям, які охороняють гетьмана. І вони вивозять його до Москви. Це було так в історії. Чи є це повний аналог, чи не є, ну що ж, треба судити, треба знати всю картину, що було насправді відки.
А от який ваш прогноз взагалі щодо, наприклад, Криму? Крим може повернутися назад до України? І коли це може трапитись?
Ну, це трапиться тоді, коли Росія зрозуміє, що вона зробила помилку. коли російське суспільство в тому числі зрозуміє, що це цим актом порушена вся система міжнародних відносин, що порушено міжнародне право, яке потім може відаукнутися на Росії це все. Тому що в Росії може бути не менш, так сказати, до неї прецедентів. І особливо, скажімо, в цьому плані я сказав би про Далекий Схід. Бо Росія колись нав'язала Пекінський договір китайцям 1860 року. Ми це знаємо все. І ми знаємо, яка ситуація на Далекому Сході в зв'язку з присутністю китайців. Тому прецедент, який заклала Росія з Кримом, він може повернутися до неї.
До речі, історія. От у нас вже було кілька низка президентів. Там Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, тепер Порошенко. За різних президентів історію переписували чи ні?
Ну, ви розумієте, я б не використовував би термін щодо української історії, періоду незалежності, як переписування. Наша українська історія не була написана. Ми тільки за нас писали історію. Хто писав історію? Москва. Москва казала писати про вічну дружбу двох братніх народів. Москва казала писати про те, що Переяславі підписали договір у 1654 році. А виявляється, ніхто ніякого договору там не підписував, бо ніякого проєкту не було підготовлено. Це потім вже заднім числом будуть готуватися прошення до царя. І на основі цих прошеній з 23 пунктів цар їх покреслить і залишить нам так звані березневі статті з 11 пунктів. Але в Переяславі ніхто ніякого договору не підписував. Але це йшло звідтиля, йшла, так би мовити, пропаганда і так званої передачі Криму в зв'язку з Переяславською радою, 300-річчям. Це все ж видумки пропаганди були. Тому історія наша тільки пишеться, я б так сказав би. І пишеться тепер тому, що маємо можливість хоч частину документів, відкрилися, і ті частина, принаймні, я вважаю, що ті документи, які відкрилися, достатньо, принаймні, для того, щоб написати правдиву історію України.
Пане Володимире, скажіть, на вашу думку, от як історика, від кого зараз залежить от майбутнє України? Хто його має будувати? Президент, парламент, виконавча влада, громадяни? Від кого залежить взагалі наше, де ми опинимося там через 10 років, там от будемо ми в Європейському Союзі, якісь інших організаціях. Від кого залежить?
Від українського народу. Народ коваль своєї долі. І народ наймає собі слуг в особі президента, в особі депутата, і вони повинні відповідати. І народ, і історія буде питати з них. І от будуть питати з кожного президента, з Кравчука, з Кучми, з Ющенка, з Януковича, з Порошенка. З кожного історія поставить...
До речі, з погляду історика, хто був найуспішніший президент поки що? Тому що із 5 президентів 2 не дотягнули до кінця свого терміну.
Вся справа в тому, що якщо брати критерії, так би мовити, відповідність... і статус президента України, то ніхто з них не виконав до кінця свої обов'язки в повному обсязі.
Що саме не виконав?
Ну, не утвердили українську державу. Тому я не можу...
А що їм потрібно було зробити, щоб це...
Мати політичну волю.
Ну, які конкретні...
Ну, от добитися того, щоб в 1992 році, чи навіть в 91 році, Крим, щоб був, і флот став повністю український.
Це реально?
Це Кравчук мав, він мав би... Я, наприклад, військові всі сьогодні скаржаться на те, що флот російський, так би, ну, Чорноморський флот повністю присягнув би Україні, якби Касатонова призначили командуючим флотом своєчасно. Він готовий був прийняти присягу. Він навіть видавав наказ про перепідпорядкування. А цей наказ тиждень лежав, ніхто його не прийняли, як так би мовити. Тобто,
які ще таких... моменти в історії,
ну,
України?
Тобто, політично, це якщо говорити про 92-й рік. Церква, розкол церкви. Можна було не допустити це. От вам, розумієте, не проявили політичний, намагалися, ну, не загострювати, не догодити сусідам і так далі. Оце оглядання на всі сторони, а не тверда, так би мовити, позиція обстоювання українських національних інтересів, вона завжди притаманна, так би мовити, всім президентам. І по сьогоднішній день.
Менше, ніж за місяць, будуть парламентські вибори. І у суспільства великі очікування, що туди можуть пройти саме ті люди, активісти Євромайдану, волонтери колишні, які зараз можуть проявитися в парламенті. Наскільки у вас великі очікування від майбутнього парламенту?
Ну, я сподіваюся, що в цьому парламенті буде менше антиукраїнських сил. Оце головне, так сказати, головне сподівання. Тому що той парламент, який зараз доживає свої останні дні, в цьому парламенті знайшлося скільки там понад 226 людей, які руками голосували за антиконституційні закони. І це вже дуже загрозливо. Зрештою, це все й потягнуло кров. О, і ці, бачите, слуги українського народу вирішують своє майбутнє не з власним народом, а їдуть до сусідів, в сусідній парламент, і там проливають сльози.
Чи може це змінити сучасну українську історію? От нагадаю, в 91-му році, коли тільки утверджувалася українська державність, не були проведені парламентські вибори. І керували кілька років країною люди, номенклатура, по суті, Радянського Союзу.
Це дуже слушне зауваження з вашого боку, тому що справді помилка і Кравчука, який не наполіг, і помилка величезна українських націонал-демократів на чолі з Чорноволом, які не пішли на перевибори тоді. Треба було тоді обрати новий парламент, і тоді було б менше проблем. Друге, що я повинен сказати, я у цих бідах виню не тільки чотирьох президентів, попередників, але я виню і українських націонал-демократів. Тому що, коли в 1992 році Леонід Кравчук погодився на те, щоб уряд формували націонал-демократи, і погодився, хоч він мені розповідав, йому було це не дуже приємно, але він погодився на те, щоб Україною керували ті, хто боровся за неї. Тобто розбудовували українську державу. І Кравчук, як всі пам'ятаємо, прийшов на третій з'їзд руху, це було у лютому 1992 року, прийшов з готовим проєктом указу президента про призначення В'ячеслава Чорновола прем'єр-міністром України. І він вийшов на трибуну і розкрив ту папку, щоб на очах з'їзду руху підписати цей указ. І, як мені розповідав Дмитро Павличко, з Чорноволом було все узгоджено. За ніч Чорновол передумав, якого я добре знав Чорновола.
Чому?
От питання, чому він передумав, і він вискочив до трибуни, і коли Кравчук сказав, що, мовляв, я знаю, ви боролись за Україну, і от є можливість, давайте будувати Україну. І готовий підписати указ про прем'єр-міністра Чорновола, Чорновол вискочив до трибуни, сказав, ні, нам з ним не по дорозі, ми будемо в опозиції до Кравчука.
Це помилка, на вашу думку?
Це стратегічна помилка.
Зараз з'явився шанс новий в Україні. Ну, от якщо такі паралелі дивитись. Чи справді буде цей шанс, на вашу думку?
Ну, перший крок, оце те, що Порошенко, нинішній президент, розпустив парламент і вважає, що має працювати новий парламент, це вже говорить, що шанс появився. Тобто він зрозумів помилку Кравчука і намагається виправити її. Бо Ющенко цього не зробив. Ющенко повинен був після того, як прийшов до влади на хвилі помаранчевої революції, коли народ мав піднесення, на тому піднесенні революційному можна було поміняти парламент, і він був би також набагато кращий. А що, до чого звелося? До того, що той парламент почав ставити палиці в колеса Ющенку, і Ющенко не знайшов нічого кращого, як підписати універсал з тим, хто проти нього боровся, з Януковичем. І оце стратегічна помилка, що не переобрали парламент. Зараз я так думаю, що президент Порошенко зрозумів помилки двох своїх попередників, і цей крок правильний. Цей крок правильний.
Дякую дуже. Отже, оптимістично завершуємо розмову. В кабінеті Сергія Андрушка сьогодні був Володимир Сергійчук, історик, професор, академік. Дякую за те, що прийшли.
Дякую. І мені приємно, що мої колишні студенти мають таку популярність серед читацького загалу, серед слухачів, телеглядачів. І я завжди, я признаюся, дуже подивований і приємно, коли бачу репортажі чи слухаю репортажі свого студента Сергія Андрушка.
Дякую. Дякую і до нових зустрічей.